sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga bisaba ye mali kɔnɔ
an ka foli bɛ aw ye vowa banbara ka tabale gosika ye nin ye vowa afrik ka kunnafoni turukalaw kan
mariam kuyate
bi ye ntɛnɛ ye mɛ kalo tile 20 san 2023 sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila tɛmɛlen ni sanga bisaba ye bamako n'a lamini an balimaw aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ bi ta la kolomaw de filɛ nunu ye lakanabaliya ye maa minnu bɔ u sigiyɔrɔw la o hakɛ be ka caya kosɛbɛ Tombouctou marala
c'est très énorme et nous nous voulons faire d'abord
ma kuma dɔgɔlenw jama ka bɔ kosɛbɛ o de la an ko an bena jatew kɛ walasa dɛmɛ haka min kan ka d'u ma o ka dɔn
baɲumankɛtɔnw be ka fɛɛrɛw ni dabaliw ɲini walasa ka dɛmɛ don ni maa kuma dogolen nunu ma o laseli bena kɛ aluse ni alaji fɛ ka bɔ Tombouctou an ka ma welelen sɔgɔmada yi na o ye Agibu Buhari ye adamaden jo sariyaw ɲɛnabɔli ye jɛkulu ɲɛma don a bena kuma gafe min bɔla duniɲa keleya tɔnba fɛ dɔgɔkun tɛmɛlen min kɔnɔ u ye mali soldasiw jalaki ka kɛɲɛ ni maa 500 fagali ye mura mɔpti mara la
mɔgɔ mɔgɔ n'i be adamaden hakɛko ɲɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko kunfɛ baara tɛ donc an y'a fɔ n ko u metodolojiw olu ɲɛfɔra mɛn u t'a bali an k'a ɲini tugun an ka laɲini fɔlɔ nɔ ka ko sɛgɛsɛgɛli kulu indépendant o ka bila sen kan
farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la basketi Stade malien ale ye sebagaya sɔrɔ Cape Town Tigers d'Afrique du Sud kan min kɛla sibiridon Kigali Rwanda faba kɔnɔ bi ta la kolomaw de ye nunu ye k'o fara kunnafoni wɛrɛw kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a y'aw bisi aw danse tabale kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni daminɛna an bena ta Tombouctou mara la a yirala k'a fɔ ko maa kuma dogolen hakɛ ko be ka caya kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen yi na 200,000+ olu de be ka dɛmɛ ɲini ni waati yi na min ye baɲumankɛtɔnw ye olu kɔni be ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛlajɛlen sigi sen kan walasa dɛmɛ be se ka don ni maa nunu ma aluse ni alaji ka bɔ Tombouctou ale be o kunnafoni walawala an ye
a be maa kumadogolen 70 bɔ minw bɔra u ka dugumisɛnuw na ka n'a sigi gosi Tombouctou mara kɔnɔ a maa kumadogolenw bɔra indaki intilit ani dugumisɛnu wɛrɛw la minw ni gosi cɛ be kilomɛtiri 100 bɔɲɔngo bɔ hali ni dɛmɛw be ka na dɔɔni dɔɔni maa kumadogolenw nunu be gwɛlɛyaba de la Moussa Ag Almuner ale ye gosi mɛri ye
inconnu aujourd'hui
maa kuma dɔgɔlen nunu ka kɔ be an kamana gan kosɛbɛ ka sababu kɛ a caaman sigilen dɔ gosi dala de kɛrɛfɛ min ye jijo yɔrɔ ye min tɛ o yo ni intilitikaw bɔra la tinakof mɔgɔw fana bɛ yan minw bɔra burkina faso fanfɛla la olu fana farala o jama kan
de tinakof de burkina
maa kumadogolen nunu ka gwɛlɛyaw la jiko be o la humayata ture min ye Tombouctou autorité intérimaire ɲɛma danga ye ale tun tara maa kumadogolen ka lahalayaw lajɛ
maa nunu ka hami fɔlɔ ye ji de u be ji min min o be b'o gosi dala de la gosi fanfɛla la yɔrɔ tɛ u be se ka ji min ta ɲuman sɔrɔ a do yɛrɛ sigilen be kile kalaman kɔrɔ a maa nunu kan ka ni dɛmɛ yɛrɛ
de
walasa ka maa kumadogolen nunu dɛmɛ yani ONGw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan Tombouctou guvɛrnɛr ye fɛɛrɛw tigɛ walasa maa kumadogolen ka minan dɔw sɔrɔ Sidi Ahmed Ajabe koyi ale ye OCHA ɲɛma ye Tombouctou
C'est très énorme. Et nous, nous voulons faire d'abord...
Ma kuma dogolen jama ka bɔ kosɛbɛ. O de la an ko an bena jatew kɛ walasa dɛmɛ haka min kan ka d'u ma o ka dɔn. Nga Tombouctou guvɛrnɛr ko fo dɛmɛ jɔnjɔn ka d'u ma fɔlɔ yanni jatew bɛ ban. O hokumu de kɔnɔna na dɛmɛ dɔ seri u ma fɔlɔ yanni an ka kila baaraw
la.
Nin kalo tɛmɛnen nunu la Mali sɔrdasiw ni Burkina taw ye bolodi ɲɔgɔnma wulikajɔ dɔw kɛ lakanako ta fanfɛ. O kɛra sababu ka maramafɛntigi jɛkulu jɛnsɛ minw bɛ gɛrɛntɛ sigi jamanadenw da la kɛrɛnkɛrɛnyana dugumisɛni dɔw la o kɛra sababu ye ka maa caaman bɔ u sigiyɔrɔw la Sidi Ahmed Ajawiya koyi OCHA ka lasigiden a ye wele bila dɛmɛlikɛ jɛkulu ma
an b'a ɲini ONGw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan walasa an be se ka maa nunu dɛmɛ jatew kofɛ n'an kilala jatew la o b'a to an bena dɔn maa kuma dɔgɔlen nunu mago be fɛn minnu
na
an be waati min na i komi bi intilit Indaki ani dugumiseni wereu ka makuma dogole munu farala Tombuktu tauka olubeta ma bashigi jatel ni alhusainal hayika laselie vewa bambara togola kabo Tombuktu
ambeto alisa Tombuktu marala kakuma kabini samba fla anitani flagele ya umali jamana kono mireye kololo balase burula barakela cha mama Tombuktu marala kabini uwati foka na sebima machama koni maseku yere soro ukabara ukumu kono Tombuktu vewa ka lasilikela maimuna muru alebe nyefolikanyi
ye barka mamudu sigilenyi ana balmake ukasu bulun kono ubesa maragla ani muso masiri chama ulute barawara fuidon nini barainte uyasoro chenye ufafe samba flaneta ni fla kololo ukera sababu kaduna un nalisuma ya Tombuktu uye gele ya chama ndo ukabarala
nibe golo samara defe depi ke 2012 jusqu'a present fenka gele bara amano gofolo amanawade duno tena sauf il y a quelques clients seulement dont be kité bomoko ko fo kana ya be doni san ani mogo be minisma la yibe doni san
kongo tandina ye bulu la barakela ye artisana wulewele madaba bulu kanyeshi nyemauma
be anga dumuni ne anga fembe be baranin la jagu ya anga barake me ambe minaudla fereteke fuiteke folala ni delegance nana uba fa ukanaya ube naya ambe doni soro me kabini kelekera delegance tenaya fushte naya ambe sigidro ambe seka kalofla kama ferlike
sankum sisogoye guide touristique akafola machama wajibi araka kabara fali wala saka bolu
man tamo torojo ay gele do dotala api akere do fanama savu ku kata kuri oriente kata barverge mais a vrai dire comme tout douyere tourisme dougude ak economie base du tourisme nga donc ak impact négatif pratiquement tamo to kabe ba somme ni nan fin ferre so refaire là ou fin boulanger en fait tout était lié un peu à baisse sanibab de tumita tourisme fin là mais le fait que tourisme tient 6 ans ay mbale do mwuka sortala situzi akterni.
Dunankelengele umbeka na Tombuktu nga nalitelia hukumu kono utato ukaseka yala kasanike. Bula barakela wakilibama uduna nataula. Uyele malipina do akula. Nyukunye maimuna murukanyi kabo Tombuktu viwa bambara.
Kunafunia usoro dungu do soma vyewa tabalika vyewa bambara kakili kunafunia kumfollow stanga bisa bakono nana ubike dungu do tene inkatabla jumala soma na nige kanya ulo mflama na temeni stanga bisa wei wasegibika kantuguni nige kanya kunoton wati ni vyewa tabalii ayaw kakili kunafunia kumfollow usoro mali alini jembi na kumka vyewa tabalii kakunafunia kumkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joy mali kono nana farafina alini jemfanten nani bele Kunafunu beta na nye jien fanwarefe. Kakenye ni Ameriki jamana ka nafolo jurukoye. Kangele nte kasoro jamana kuntiki Joe Biden. Aleni parti republike mauni nyonche. Mariam Traore kabo Washington alebe nyefolikanyi.
Wati dok masira, fando inkaka hakli jijali ya dabla kakenu katabulu gelengwi. Bao, afanla belebeleba ulu munu ye uka lanyinu nke. Laini munu nka nuko, munu laji ya lindu wani bentena ke ala, wani sontena seka kama. Ameriki jamanatiki Biden ye nifo, Kato, Hiroshima, Japon jamanaka. Mamina, atumbe dunia sekula bau ka jekulu, G7. Uluka la jere keneka. Jemana bau soro iriwali fanfe. Munu unka juruko ula nyalama ya lindu kabri santa anikoja. Ameriki jemana ye la selu keka nyeshi. Hakli na chama undima. Mimbe talike juruko kunka. Ajuru songwa bela jine la bilibiliba ka da jamanaka. Dobe kafara ula yinuka. Ameriki wasablonfe nuwe kongrei. Nga. Republike unka chebo koni banindu yina sankono. Kafara jemana tiki Joe Biden ka. Wala saka seka hakli la sigu ke. Nafulo diliko fanfe. Mimbe keni gafi papie nabi wiliko shekan blan. Nabi bo Ameriki Demokratu. Ka jamana tigi oyoro. Ameriki jamana tigi Joe Biden ya lase, kabe na kumanugon ya krengrenu datige ani Kevin McCarthy ni nukonche. Omie, republika unka nyema ye chambre konna la noye wasablui. Aye ni kunafoni nunu lase akatama senfe tama mi punchera kunu kari kato akasanfe pangulu kono. Aya ira ka jigiba ka benga unga se kasoro ka keni ni bulono bla gafenye. Kafara ofeneka ako ka miria bala ka foko tabulu wera ubina songa soro wala sakaseka wasablunga maramafeng la bara no biwili nazara kana ko larme constitutionnel. No kayanga keka dansi gi jamana ka saralila. Men sisi Ameriki jamana ka sharia sintan aninani nanka no e 14e amandimai Biden yenifo. O sharia semi nabe Ameriki jamana ka sharia sumba kono. Ba semenchi ya ka foko Etats-Unis jamana ka furuba juru konya umanka blangini ngali kono. Hakaja atabulu kerengere ne umunu mbena se kake sababu ye ka jaguya juru nununga seka ulika bui. Ko ali nika soro ufotuko biseka bayelema Ameriki jamana ka sharia kukono.
Basketi sabe chilu mwondamba Africa League kodo atako sabanabe sensena kana sa battle ngone sabayi marisi kalot letani kile ka kunti atle ngone kile Dakar Senegal kaufi onyongoda toro conference du Sahara onyongoda nyongoda were conference du Nil Caire Egypt ka damne avril kalot limone kile ka kunti mekalot le woro final nyongoda ube Kigali Rwanda jamanaka mekalot limone kile ku kunti atle ngone lo fla frasina go klobo tenis fla de na unirota pinekan nungo dabi sabani segi ngana kele ayaw soko lento vwad l'Ameriki kan ka Afrika li dinago bal kuna kumi yaw soro
Ansela anga mawulele ma soko madaina Agibu Buare adamade njoshariya unyeneboli jekulu nyamadu abena kuma gafe mibola dunia kile atomba fe doro kumtemele minkono uye mali soldasu jalaki ka kenyani ma keme duru faralie mura mopti marala Agibu Buare ale nyiningala Mohamed Touré fe angulame
Makia hika fulido, nga ambe yorom na sisa, awe raka bara hukumu kono nana. Saria ye munde latike, wala sa seke seke luka seka boloda, awka jekulufe ni kasara nason nuna, nwe murai.
Ini cheika ngala mbal makia, ka anlame baga befu, chefra mzuka, kamalien befu, katashiblake, nga finitiki munu ntura kilela, ni nga sivili munu ntayana, alaka hinu bela, alaka yafu bema, alaka jamana kulusma. Donc rapport ko mi fle sina na be fama ko onu ka seben mi mbora muraka son nganda do akmana e fomo ko ka famia flo onu re munye flo onu ye mi e jien je kuluba de do malibe je klumi kono donc onu na organe do be bulofara do be doy assemblée générale doy conseil de sécurité doy conseil économique et social donc ni bulofara nun belatke lendo ni seben badoy abo fomi ma ko charte des nations unies dien ma osona o charte de ma o ka wala ya o ka wala ya jamana kono donc o bulofara mi na be fama ko assemblée générale o ka chakeda do de be abe fuma ko au commissariat aux droits de l'homme donc au haut commissariat des droits de l'homme au fanaka bulofara do de be mali kono na be fuma ko division des droits de l'homme donc au division des droits de l'homme be barake ministère hukumu kono bon Minisman nana chukumi ambe hakila jini kala watibe kafo umana uyereye inafo nyafo chukumi malibe onu kono donko Assemblée Générale de Résolution d'Ota amake mali nginema donko minisman kana mali deme purke ka ben sabati donko kama Division des Droits de l'Homme ifana kerela minisman ukumu kono ufana ka bara perpilat kera kafo anakunye ka adama deun ka joseria unuka hake ukuloshi anika topoto anika adama deun hake ku ka charin jamana kono don ni bede sebe nendo sharia kse ukono meni mwo mafami abu kukono kuko balale undu kuko jagwele undu utechen don ni mbeba iraka mifodron kafo division de droit de l'homme aye sege sege li minke adagalendo aka sharia sebe nkono ablala de kwa kake uiklen Donc flana emi mura kobeke watimi on yereka jeklu na be fama ko CNDH Commission Nationale des Droits de l'Homme sharia de fanaye en blasinka jamana refe sharia fanaye anga baraw latke ka preprelatke on kanga minke o don ye min ye anw fana kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka adamaden hakɛw ka josɛriyaw k'u kɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ. O sariya kelen in bɛ tila k'a fɔ anw ye k'anw ka mali ni diɲɛ maaw diɲɛ cɛ nɔgɔya adamaden hakɛko baaraw la. A bɛ fɔ o ma ko promouvoir la coopération et le partenariat. Donc nin bɛɛ ye sariya kisɛw de. Bon an bɛ don min na i ko bi jamana in kɔnɔ kuma a ma nɔgɔn paseke jamana fanba a ma taa ekɔli la mais o kɔrɔ tɛ k'u tɛ kodɔn dɛ. Mɔgɔw bɛ kodɔn mɛ sariya sɛbɛn ninnu a bɛ kan wɛrɛ de la. Bon o kan ninnu minnu yɛrɛ taara ekɔli la caman t'a faamuya. Donc il faut que e ka kalan de kɛ e ka faamuya de sɔrɔ pour que i ka se k'i hakilila di. Donc sɛgɛsɛgɛli in kɛra o hukumu de kɔnɔ. Mura ko yɛrɛ bɛ kɛ waati min ne hakili b'a la a bɛ ɲini ka san kelen bɔ ou bien san kelen ni dɔɔni. An yɛrɛ ye sɛbɛn bɔ ka bi. A bɛ fɔ min ma ko communiqué. Communiqué kɔnɔ an ye laɲini min kɛ gouvernement fɛ an ko n k'u ka sɛgɛsɛgɛli kuluba dɔ bila min bɛ se ka ko in fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na. An y'o kominike kɛ bɛɛ b'o kalama o kalanna telesow la jurnaliw y'a sɛbɛn. O yɔrɔ fana na sariya min y'an bila sen kan o sariya de fana b'a fɔ ko ni an y'a mɛn an tulo la ko adamaden hakɛ ko a sɔsɔra ou bien a burujara mali kɔnɔ ko an wajibiyalen don ko ka wuli ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ pour que ka hakɛ ninnu ani josɛriya ninnu kɔlɔsi. O sariya kelen in fana mali sariya kisɛ de don. O b'a fɔ ko an kan ka gouvernement ladi adamaden hakɛ ko la adamaden hakɛ tɔpɔtɔli ko la ani ka rekomandasiyɔnw kɛ o ye ka laɲiniw kɛ guvɛrnɛman fɛ a be se ka latilen cogo min a be se ka nɔgɔya cogo min jamana kɔnɔ. O bɛɛ wajibiyalen dɔ an ka sariya min y'an bila sen kan. Donc o yɔrɔ fana na n bɛ tila k'a fɔ tugun mɔgɔ caaman be ye u t'o kalama u t'o ɲɛdɔn u m'a ɲini k'o ɲɛdɔn. O de ye gwɛlɛyaba ye mali kɔnɔ bi an be don min na. N be se k'a fɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ min be min ɲɛdɔn min tɛ min ɲɛdɔn bɛɛ b'i da don koo bɛɛ la parseke sisan kuma carini nɔgɔya. E b'i ka telefɔni ta dɔrɔn i b'i sigi a kɔfɛ i b'a bila videwo la min ka di da ye i b'o fɔ k'a sɔrɔ i ma ɲinini kɛ i ma sɛgɛsɛgɛli kɛ i tɛ ko ɲɛdɔn i t'a sariya ko ɲɛdɔn. Donc o ye gwɛlɛyaba ye jamana in kɔnɔ. A be se ka kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔw bila fili la a be kɛ sababu ye a be jamanaden fanba bila fili la.
Furancɛ fanga y'a yira k'a fɔ ko ni seereya sɛbɛn min bɔra ni ko tiɲɛ tɛ.
Komi anw y'a laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli kulu bila sen kan donc o ma kɛ. An yɛrɛ kun ko ko an yɛrɛ be se ka an da don a sɛgɛsɛgɛli ko la hali ni an bɛ taa a kɛnɛ kan pour que ka dɛmɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu na o fana ma kɛ. Donc san kelen tɛmɛnen sisan de ONU ye a ka rapport nin bɔ u y'u ka ɲɛfɔliw kɛ a kɔnɔ. Donc an y'a fɔ ko anw ma a sɛbɛn dila. Donc n'i ma sɛbɛn min dila i tɛ se k'a fɔ ko a kɔnɔna ye tiɲɛ ye ou bien ko a kɔnɔna ye nkalon ye. Mais an bɛ min dɔn an ye min kalan o ye ni sɛbɛn ninnu bɛ dila méthodologiew de b'a la olu i b'olu kalan de k'olu ɲɛdɔn sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo min. Sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye seereyaw bɛ ta cogo min ani fɛn caaman wɛrɛ olu bɛɛ o bɛ kalan an kunna de. Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ adamaden hakɛko ɲɛdɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko kunfɛ baara tɛ. Donc an y'a fɔ n ko o méthodologie olu ɲɛfɔra mais o t'a bali an k'a ɲini tugun an ka laɲini fɔlɔ nɔ ka ko sɛgɛsɛgɛli kulu indépendant o ka bila sen kan c'est-à-dire min tɛ fan si defan min kilennen don min bɛ tiɲɛ de ɲini. An ka o kuma an tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ n'o tɛ. Sabu sɔni anw ka baara in daminɛ jamana ye sariya min bila ko k'an ka baaraw lawaleya o sariya b'an jakuya an ka kalen ka siɲɛ kɛ cour supreme na. Mali sariya sunba a soba n'o ye cour supreme ye k'an ka kalen ka siɲɛ kɛ k'a fɔ an bɛ baara in kɛ ni kilennenya ye an t'a kɛ ni fanfilako ye an b'a kɛ ni a dɔnniya fana ye. Donc n'i y'o kalen ka siɲɛ sugu kɛ a ka gɛlɛn e ka kuma i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ kare kɔnɔ ten k'a b'a hakilila di ten gansan ou bien mɔgɔ min tɛ adamaden hakɛ ko ɲɛdɔn a t'a sariyaw dɔn a ma deli k'a kalan kɛ.
Nin tun ye adamaden jo sariya tɔpɔtɔli jɛkulu ɲɛmaa ye Agibu Buare a tun bɛ Mohamed Touré ka kuma galama na. Funakɛni wolonfila olu de ye dɛmɛ sɔrɔ ɲina Ameriki jamana ka lasigiden fɛ Mali kɔnɔ. Ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye.
Walasa ka marakoɲuman bɛn ani kilenya ka olu sinsin farafina lameriki jamana san o san ale be sifinnakaw ta farafina jamanaw tila bɛɛ lajɛlen na ka taa n'u ye ka dɔgɔkun wɔrɔ kalan ka k'u kun. Mali la ɲina u ma wolonfila de senyɛra nin kalan na. Tariba Tarawure n'ale be sifinnakaw ka kalanko ka ɲɛsiɲɛ angilɛkan ma ale b'o o kulu kunna ale sen bɛ a la an ka ale lamɛn.
Ne ka patisipasiyɔn ɲinɛ Mandela Washington na ye ka dɔnniya caaman caaman sɔrɔ min bɛ se ka ne yɛrɛ dɛmɛ ne ka baara taga bolo la ne be se ka mi fana la chari mali anglais foje kuluye ani mali muso muso bela jeleni ambibe mali kono ya ibe mali realite o don ngani bora kenema fen chama be ko gana fana la be se ka mi don ko fara itaka ne aye ka fo afriki jamana chama de benata amena chama famia america untala ka klaka chama fala famia fana anyere daba maliani afrika minu benata ame donia chama chama soro nyonfe
jakarija dumbia nalika baranya shinindu kenyere barau ani shifina ka munumba feka kenyere kulu sigisinka ka ulu deme kwa barako nala alifana be ala ninkalai abina seka nafajumenja ali anka alilame
ina ni gasige dona Mandela Washington Fellowship Program na wane bina ta miye Pennsylvania etai yoro la yoro mime wule ko Lehigh University kata chage dao deme li kato ukalan miye la merichamana ka porque kasega na mali chage da misenu mali bara tenyere li barakelo adeni mali barakela misenu deme porque ukwase kuka chage dao hiriwa kuka soro la sabati.
Mariam Nafuku ale garsike dona nin kalaina san bafla anita anikonto ale tara kata kalanke kanyeshi kenyere ye baruma asigne ko kana ay nafam sura ala anka ulame
ni ko ni programming ke alhamdulillah programming ajana ne la parce que ibi nationalité chama don ibi mo chama be kuma la soro au chama nga atirno na ko ngule no ye kili aka projet ye kili nga tla ko blaga ta yoro la mo américain a professeur ou baukala ou ka entrepreneuriat ko la baukala ou ka nga usim da yoro mna ko nga bulu da yoro mna alhamdulillah oui femba de minga fsa en jeunesse ma sancha mami wilami do entrepreneuria kono me femi do anta do ankanga akala tasro bitukumna e donc o bara kono la wan blagata angon ne kon magile afuya taala ni sonjani se wa kote wala ke ne den na len fene alhamdulillah abi da chama yere aramade abatu ni yere to yere kibi programi na barangi ni sira fa ganno ko mate itarami yere fene kala entrepreneuria sira fa ganno ko
arama kuyate na le rekon be baraka bi l'amerika jamana kala siki somme mala na le be baraka yi ale garsike dona ni kala kelina samba fla ani ta ani nani na fami na ya nya ali anka o fan lame
programi ne na fa basura la parce que na fa folo folo rania jete mine programi kala mu meki ku vraiment ibe abi la daire la ibe daire la iba donc a fo ika mama fatou di ika avenir ou bien ni ifon fe ka di djien ko no yere bise ka ngini nga siere ma ika ni djigida mo reka mais yere bise ka ki reka donc abo dana do yidu sukuna programme na fa do fana djume ni a jate mine au moko chama ne benyo konsoro e frafina dugu be mo obeta ka dam na afrique du sud ka na nigeria ka na ghana ka na senegal ka ta cote d'ivoire au be benyo konsoro université kelena au be kala ngenyo kon fe donc o kira sawo be fana ka ne re ka ato nga frafina dugu yero tabulu chamando e pinye teri chama soro adugula bibina ni munu kunklena ikile barasraka ni ajetibna nu chama baraka nyoko fe
ngina frafina shifina ka kemo wulon vla nyoko ni binata san fe kalanso mwa ani donna l'ameriki jamana ka kata ni dogo kungoro kalanke hakila jigila kabini ni kalan kon damnena san bafla ani tan anani frafin jamana ka shifina ka baduru ani kemo shigi nyoko ode garsike dona min kalaina muhammed danyo ko viwa bambara tola kabob mako
ambina kuma basketi ka mi rekela kigali rwanda jamana kono sibirido stade malien ale sibaya soro cape town tigers d'afrique du sud kan biolon vla ani chegin bioro ani kononto john wilkins ale stade malien ka jelu goshilangana ye angalame
je pense que on a eu un petit relâchement et
ne akla anyambulu sikin kofe doni wugasu dola machi konana Cape Town ikuye uchesri wakati konda la nga labana anga sebaya la amna bara koka anga antrema una defansi konda na akila odibe kuputa ka atake ke kata sersola odibe sebaya di mokoma nga ka kuputa defansi di bo di mokoma anka anga yelema baridu anga walia ula wala sa ikibu kana siku yresoro anka nyonda wakati laban konda na amanga so ekibu toka seka wulika joko kono fiu amana ke ala lika bojib tu wal ma reg aya regi srogat me na usro tuni abna ku feno uga jamana nyema abiso ngale adoni nga anta do ani mo mina ben an kolosi Al-Ali fana na Egypte chedeu munu mbora ka Egypte jamana kono na tournau nyamgo ya soroka na nkren kono wena ni haklisiri kenen kono na uma seba soro nyonda nkren kono la conference mil kono na anka ngan kolo sulo kosebe kosebe redi
c'est un grand honneur parce que voilà c'est la première fois qu'une équipe malienne arrive si loin
ni kuna ulubade ni asien folo de Mali ekupu kaseni hakena yorojan amega ntoko du kata yoro la kana sibala wa meka Siguni aifana kata yoro la munteni amanjila daga kleke fwanga so yoro la
bat pour aller le plus loin possible
ameto alisa farikolo nyanaje okumu kono siaka traure binye folikanye atoka
basketi sante chilubu na gunka basketball africa league nabe wele bal okene kan ruana jamana kan Stade Malien de Bamako et Cesor Afrique du Sud Cape Town kan Stade Malien de Bamako Kurbilon Fenisegi Afrique du Sud Cape Town Kurbilon Kononton Ayon da tana sibri temene mekalot lengwa san bafel ngon saba Stade Malien de Bamako digli karamo kabakante kafola aleka basket tanaw uduzukun lamina ani fana mi fora onyena uyo bo asrafe
ana fanga kera tegadi ñu komandé parce que day match inja terminé ay kuru chamanta ani alversaire ñoy kuru tan cheki ñona match ta bantu wato uger la na foka na se kuru flama o wati la ay kumaka gelema fo kumaka mumbe de ce do dem senwa ay de fouy na kay rola kafoni be basket la ci ga bla mo ñen ni point chamay atribe ci ga kuy fana basket na tabulu dum anu udusula mi unana ni tura labando ya anku ansaraka anjon kambulu di noma ko anga jola kana na be fama ka defense ke ansaraka o balon mu men katana e ka do ko o def sara ama kosobe ne se na fo ay o balon laba mu men e o de kra clé du match
sinigana araba mekalot le mon nani sa ba fer mon saba stade malien de bamako ni egypte ala libe ni monsoro demi finale la anyongo dabe damine ni etan duru dana gusira oye malheurie veu abamarato rola bamako siaka traure kala selido
geleani deguna kobe mamunu dala usigiro la olubina nyefoli kanye sisa au feneni geleabe au munu dala ani degumbe au munu dala au kananyina tabale kene au biseka nyefo aka na yani au kwa kachika uto anye au be konka utoni au sigiro fofolo anga nimuru whatsapp oye 001 20 24 30 47 16 fufu kele muga muga ni nani bisaba binani ani ulumvla ta aniworo sisa anga madou lame munu buka jorna ko nyefo anyi
yo bamaram barakala na lamme mbaga bela jela be assalamu alaikum tele mbaga mbaga wolo kablo faragero ko ngani sibi marala isigile mbes sibi nuro bamako communicatila wa foli be kata yo bamaram barakala bela jelema ane kibara sura ka foko mande na la minu na krengrana na na kinyabani standa mayoro nununa ko jatige wale ke bago yira munununa na yoro nununa abame anga malifa maula lonia ka foko kibara nun kona asira la ka foko tinya de du ayo anga nun bula lonia vera ma ka uli ku jo ko anga kominu sene samya kana chiye au kibara de be kala se yo abamaram baragala mo kala se mali famauma ambafu akwa barala ala kan kisi kantanga sijani kenani labango malaka da anna ubela jelema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kabini sisa au kananyina ni jorna kobe au munu dala abanga ndega jurusira kongo no yofufu kele muga muga aninani bisaba binani aniwulumvla aniworo na yani akoka chika uto anyi autoro na usigiro abe konkolu nyefofolo ambal mau nini bina dansigi bitala au niche au katuluma jola anga folibe au bela jirinyi kafuli kirengrela se ambara nyo mamalikono animalikoka mami buru tumbe nge krafila uye daji bala uye nila silikela nerefe mariam kuyati au kana nyina kwa kwa chika unto digume mamunu dala anga nimuru wazabu uye 001 20 24 30 47 16 fufu kele munga munga alinani bisaba bilani aliwulumbla tan aliworo Niti apa kulumajola ni alama bashike Aminyongo soro sili soro Manegeka nyawulu vla temelini Salam bisabayi Anga fulidi au bela jirini